ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο στίχο, τώρα να δω γιατί είμαι, 6-8. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Το είχαμε μπει και αυτό. Να πούμε ότι επειδή πολλοί λόγος γίνεται περί αγάπης, να πούμε ποια είναι η διαφορά της κοσμικής αγάπης, της θεωρίας περί αγάπης του κόσμου και ποια είναι η διαφορά της θεωρίας περί αγάπης της Εκκλησίας. Στην κοσμική αγάπη, στην αγάπη του κόσμου, που μιλούν όλοι για αγάπη και για αγάπης και συχνά πυκνά λένε όλοι την θεωρία της αγάπης, άσχετα αν στην πράξη δεν την κάνουμε κανένας. Λοιπόν, είναι μια ιδεολογία η αγάπη, μια ιδέα, η οποία μας καλύπτει τις πολλές μας αδυναμίες και τις πολλές μας ιδεορυθμίες. Είναι μια ιδωλοποίηση της αγάπης, που λέμε η αγάπη είναι το παν. Η αγάπη δεν είναι το παν. Ο Θεός είναι το παν. Στην Εκκλησία ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη όμως δεν είναι Θεός. Για να πούμε ότι η αγάπη είναι Θεός, τότε κάνουμε είδωλον την αγάπη και ειδωλοποιούμε την αγάπη. Για να πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε η αγάπη είναι ένα από τα γνωρίσματα του αληθινού Θεού. Οπότε στην Εκκλησία ο Θεός είναι το ζητούμενο και όχι η αγάπη. Η αγάπη είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του Θεού στον άνθρωπο. Είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας του Θεού. Αγαπούμε τον Θεό πρώτα, δια του Θεού αγαπούμε τον άνθρωπο, τον εαυτό μας και τον περιβάλλον μας. Γι' αυτό και η αγάπη στην Εκκλησία ενώ ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά τα του εαυτού της και δεν είναι εγωιστική και δεν έχει καμία ιδιοτέλεια. Δεν ζητά να την αγαπούμε, δεν ζητά να της επιστρέφουμε την αγάπη την οποία έχουμε εμείς προς τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, τελειώνει αυτός ο ύμνος της αγάπης ουσιαστικά με το ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη δεν πάβει να υπάρχει και δεν εκπίπτει ποτέ. Δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει η αγάπη, διότι όταν ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο, τα χαρίσματα του Θεού είναι μόνιμα και αιώνια. Τα χαρίσματα των ανθρώπων είναι πρόσκαιρα και συμβατικά. Δηλαδή αγαπούμε εάν μας αγαπούν, αγαπούμε εάν δεν μας κακοποιούν, αγαπούμε εάν όλα είναι καλά, αγαπούμε εάν όλα είναι θετικά, αγαπούμε εάν δεν μας κατηγορούν κτλ. Πολύ λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που αγαπούν αυτούς που δεν τους αγαπούν και λίγοι αυτοί οι οποίοι αγαπούν αυτούς που τους κατηγορούν. Στην Εκκλησία όμως αυτό που μας λέει ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο είναι ότι εγώ δεν λέγω εμείς, αγαπάτε τους εχθρούς. Ημών λέγει ο Χριστός. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Που όχι σημαίνει απλώς να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, αλλά να τους αγαπούμε από πάνω κιόλας. Που είναι κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ μεγαλύτερο και κάτι πολύ δυσκολότερο. Το να συγχωρήσεις έναν εχθρό σου είναι 50% του αγώνος. Το να τον αγαπήσεις όμως είναι 100% του αγώνος του πνευματικού που χρειάζεται να αγαπήσεις τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος είναι εχθρός σου, που είναι πραγματικά εχθρός σου, που είναι πραγματικά κάποιος ο οποίος σε επιβουλεύεται, σε δυσκολεύει, σε κουράζει, θέλει την καταστροφή σου, θέλει να σε αφανίσει, θέλει να σε καταστρέψει κυριολεκτικά. Αυτόν τον άνθρωπο εμείς το Ευαγγέλιο μας διδάσκει πρέπει να τον αγαπούμε. Θα μου πεις πώς θα τον αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο, είναι εύκολο? Σίγουρα με την ανθρώπινη δύναμη δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς εύκολα με την ανθρώπινη δύναμη να το κάνεις, μάλλον δεν μπορείς καθόλου να το κάνεις. Διότι αντιστρατεύεται και η λογική μας ακόμα. Και η λογική μας αντιστρατεύεται σε αυτήν την πράξη αγάπης. Με τη δύναμη του Θεού όμως όλα είναι δυνατά. Πάντα δυνατά το Θεό, πάντα δυνατά το πιστεύοντι στον Θεό. Γι' αυτό εμείς Πρέπει να ζητούμε από τον Θεό τη δύναμη να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Πρώτα απ' όλα να τους συγχωρέσουμε, μετά όταν τους συγχωρέσουμε θα καταλάβουμε ότι δεν χρειαζόταν να τους συγχωρέσουμε, διότι δεν καταλάβαμε ποτέ ότι μας έκαναν κάτι κακό. Γιατί ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτόν του αιτία πάντων των κακών και δεν θεωρεί τους άλλους. Και μετά, αφού δώσουμε άφεση να αμαρτιώσουν στους συνανθρώπους μας, προχωρούμε να τους αγαπήσουμε και να τους αγκαλιάσουμε με την αγάπη μας και με την στοργή μας την αδελφική. Πάμε στο στίχο 8. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας τα εξής. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσες επαύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Θα έρθει η ώρα, λέει, που τα θεία μηνύματα των προφητών θα καταργηθούν και η γλωσσολαλία θα πάψει και η εξήτηση, η γνώση των μυστηρίων του Θεού θα πάψει και αυτή. Τι θέλει να πει εδώ? Θα έρθει κάποια ώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, που η προφητεία θα σταματήσει να υπάρχει. Θα σταματήσει να υπάρχει και η γλωσσολαλία και η γνώση θα καταργηθεί. Η γνώση του Θεού δηλαδή. Γιατί όλα αυτά θα καταργηθούν? Διότι δεν θα χρειάζονται. Στην παρουσία του Χριστού όταν ο Κύριος θα είναι παρόν ανάμεσά μας, όσοι ζουν εν αγάπη ενωμένοι με τον Χριστό, δεν θα χρειάζονται προφητείες, θα καταργηθεί το προφητικό χάρισμα, διότι δεν θα χρειάζεται, θα καταργηθεί η γλωσσολαλία, διότι δεν θα χρειάζεται, θα καταργηθεί και η γνώση και στη γνώση του μυστήριου του Θεού θα καταργηθεί, διότι ο ίδιος ο Θεός θα είναι παρόν ανάμεσον των ανθρώπων. Διότι από τώρα, λέει, εκ μέρους καργινώσκομαι και εκ μέρους προφητεύομαι. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Διότι τώρα γνωρίζουμε μόνο κάποια πράγματα. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Εκ μέρους γινώσκομαι και εκ μέρους προφητεύομαι. Κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε, κάποια πράγματα τα αγνοούμε. Δεν τα γνωρίζουμε όλα τα περί Θεού πράγματα, διότι δεν είμαστε εμείς δυνατοί και δεν έχουμε τη δυνατότητα της γνώσης του Θεού των πάντων. Και θα καταργηθεί και η προφητεία και οι γνώσεις και οι γλώσσες, διότι τώρα όλα αυτά είναι εκ μέρους. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Όταν θα έρθει η τελειότητα που ο Θεός θα είναι παρόν ανάμεσα στους ανθρώπους, που ο Θεός θα είναι παρόν πλέον μέσα στην καρδία, στην ύπαρξη των ανθρώπων, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Και λέει ένα παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος το εξής. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγον ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, λέει, σαν μικρό παιδάκι μιλούσα, σαν μικρό παιδάκι σκέφτομουν, σαν μικρό παιδάκι λογιζόμουν. Διαλογιζόμουν σαν μικρό παιδάκι. Όταν δε έγινα άντρας, ενηλικιώθηκα δηλαδή, κατήργησα τα γνωρίσματα του νηπίου. Τώρα βρισκόμαστε σε μια νηπιακή κατάσταση, διότι ακόμα η παρουσία του Χριστού δεν έχει έρθει και ακόμα αυτή η κατάσταση πνευματική δεν ήρθε και να γίνει για μας χτήμα και απόχτημα και μόνιμη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, μιλούμε σαν να είμαστε βρέφοι, σαν να είμαστε νήπια, σκεφτόμαστε σαν νήπια και εργαζόμαστε τα πάντα σαν νήπια. Όμως όταν έγινε άντρας, κατήργησα τα του νηπίου. Όταν έφτασε σε μεγάλα μέτρα ο Απόστολος Παύλος, κατήργησε τα πράγματα του νηπίου. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος αρχίζει την πνευματική ζωή, χρειάζεται να είναι κάπως απόλυτος σε πολλά πράγματα και να μην υποχωρεί σε σταθερές αξίες και αρχές τις οποίες έχει. Μπορεί να είναι μια νηπιακή κατάσταση αυτή, αλλά είναι μια κατάσταση που τον βοηθά. Μπορεί να φοβάται τον Θεό, έτσι. Όταν είναι νήπιος κάποιος φοβάται τον Θεό. Φοβάται την κόλαση, φοβάται τον Θεό. Είναι νηπιακή κατάσταση. Ή ακόμα μια άλλη νηπιακή κατάσταση είναι όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι για να πάει στον παράδεισο. Δηλαδή έχει τις τσέπες του γεμάτες χρήματα και λέει για να πάω στον παράδεισο να δώσω τα μισά μου χρήματα. Και υπολογίζει πώς είναι τα μισά του χρήματα για να τα δώσει τα μισά. Μισά συν ένα δεν δίδει. Διότι μέχρι εκεί είναι τα μαθηματικά του. Άκουσε νήπιο και ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, όταν γίνει κανείς τέλειος όμως, άντρας, δηλαδή ενηλικιωθεί πνευματικά, τότε θα καταργήσει αυτά τα πράγματα του νηπίου. Τότε δεν φοβάται τον Θεό πλέον, δεν φοβάται την κόλαση, δεν σκέφτεται την κόλαση, ούτε βλέπει τον Θεό σαν μπακάλι, δηλαδή να πηγαίνει απέναντι στον Θεό με μαθηματικούς τρόπους, αλλά αγαπά τον Θεό. Όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, εγώ και τι φοβούμαι τον Θεό, αλλά αγαπώ Αυτόν. Εγώ δεν φοβούμαι πλέον τον Θεό, λέει, αλλά τον αγαπώ. Είναι μία από τις πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι νηπιακές και μετά καταργούνται και γίνονται τέλειες εν Χριστώ καταστάσεις. Πολύ περισσότερο όταν όλα αυτά θα αντικατασταθούν στη Βασιλεία του Θεού όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου μας. Στίχος 12. Βλέπω μεγαράρτη διεσόπτρων ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσουμε καθώς και επεγνώστη. Νινή δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, μίσον δε τούτων πάντων η αγάπη. Αλήθεια τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Όλα αυτά που ξέρουμε και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι σαν να τα βλέπουμε μέσα από έναν καθρέφτη. Και καθρέφτη της εποχής εκείνης βέβαια, όχι καθρέφτη δικό μας, που βλέπετε, ξέρετε ότι ήταν θαμπά τα πράγματα και θολά. Τότε όμως, όταν θα έρθει ο Κύριος, πρόσωπα με πρόσωπα θα δούμε το Θεό. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Οι γνώσεις του Θεού δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι ελλιπές, όπως είναι σε αυτήν τη ζωή, αλλά θα είναι πρόσωπον προς πρόσωπον. Δεν είναι ότι ο Θεός έχει πρόσωπον, αλλά ο Χριστός έχει πρόσωπον, είναι πρόσωπον ο Χριστός. Θα δούμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως Θεάνθρωπον εις δόξαν Θεού Πατρός. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Σε αυτήν τη ζωή γνωρίζουμε ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα γνωρίσουμε τον Θεό με πλήρη γνώση πνευματική, όσο είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση. Δηλαδή η χάρις του Θεού θα κατοικήσει μέσα μας. Και λέει ένα ωραίο λόγο εδώ ο Απόστολος Παύλος, τότε δε επιγνώσουμε καθώς και επεγνώστη. Δηλαδή τότε θα καταλάβω όπως και με κατάλαβε ο Θεός. Τότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έχει καταλάβει ο ίδιος πρώτα, μας έχει γνωρίσει, μας έχει επισκεφθεί στην ψυχή μας και μας κατάλαβε ο ίδιος ο Θεός πρώτα και εμείς τον καταλάβαμε ύστερα. Πρώτα Αυτός μας αγάπησε και εμείς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στη δική του αγάπη. Τώρα δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Τώρα λέγει στο στίχο 13, θα μείνουν τελικά αυτά τα τρία πράγματα, η πίστης, η ελπίδα και η αγάπη. Το πιο μεγάλο από όλα αυτά είναι η αγάπη. Μίζω δε τούτων πάντων η αγάπη. Γιατί η πίστης, ελπής, αγάπη μένει τώρα, διότι τώρα πιστεύουμε. Έτσι, έχουμε μια εμπειρία Θεό, αλλά πιστεύουμε. Ελπίζομαι στον Θεό και αγαπούμε τον Θεό. Όταν θα γίνει η παρουσία του Χριστού μας, η πίστης καταργείται. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε, διότι ο Χριστός θα είναι η πραγματικότητα εμπειρίας ανάμεσά μας. Ούτε να ελπίζομαι, διότι ο Θεός θα είναι παρόν. Απλώς θα τον αγαπούμε και μόνο. Και τα τρία αυτά είναι τα μεγάλα τα οποία μένουν τώρα σε εμάς που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μίζω δε πάντων τούτον η αγάπη. Πιο μεγάλο από όλα αυτά όμως είναι η αγάπη, διότι τελικά η αγάπη θα μείνει στους αιώνες. Η αγάπη όμως εμάς και του Χριστού. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό. Όλος ο αγώνας που κάνουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, στην Εκκλησία, δεν είναι αγώνας για να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, ούτε αγώνας για να αποβάλλουμε τα πάθη μας και τα λαπτώματά μας, ούτε αγώνας για να γίνουμε ηθικοί άνθρωποι, ούτε αγώνας για να γίνουμε κοινωνικοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα τα κάνουμε βέβαια. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα που θα γίνουν. Είναι αναπόφευκτα αποτελέσματα που θα γίνουν όταν κανείς είναι κοντά στο Ευαγγέλιο και ζει ευαγγελική ζωή. Ο άνθρωπος που ζει ευαγγελική ζωή είναι αυτός ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια είναι και άνθρωπος κοινωνικός, είναι και άνθρωπος ευγενής, είναι και άνθρωπος πράος, είναι ειρηνικός, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι νομοταγής, άνθρωπος ο οποίος βοηθά τους συνανθρώπους του και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι μέσα από όλα αυτά τα πράγματα να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε το πώς σκέφτονταν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται και λένε, μα Τι αμαρτίες έχει ένας Άγιος άνθρωπος? Ή γιατί εξομολογούνται οι Άγιοι? Ή τι αμαρτίες κάνουν οι Άγιοι? Και όμως να ξέρετε ότι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι και οι σύγχρονοι Άγιοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονταν πολύ μακριά από τον Θεό. Θυμάμαι μια φορά ο Γέροντας Παΐσιος που είμαστε εκεί στο καλυβάκι του, μετά από μια κοπιαστική ημέρα που ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι να τον δουν, όταν ενύχτωσε και μείναμε μόνοι μας, μου λέει: «Δεν φτάνει που έρχονται να με δουν, δεν φτάνει που έχω το βάρος ότι αυτοί οι άνθρωποι κοπιάζουν και κάνουν τόσα έξοδα στο Άγιον Όρος για να με δουν. Με θεωρούν και Άγιο». Μάλιστα οι άνθρωποι συνήθιζαν τότε όταν τον έβλεπαν να κάνουν το σταυρό τους. Οπότε ο Γέροντας καμιά φορά γελούσε, του λέει: «Τι κάνεις στο σταυρό σου, ρε παιδί μου, δαιμόνιον είδες?» Έκανα το σταυρό τους μόλις τον έβλεπα, αυτοί από ευλάβεια. Αυτός όμως για να μην το πάρει έτσι, τους έλεγε: «Δαιμόνιον είδαν αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν το σταυρό τους». Μου λέει λοιπόν ότι εγώ, μου λέει, καθημερινά παλεύω με την απόγνωση για τη σωτηρία μου. Έχω απελπισία ότι δεν θα σωθώ στο τέλος. Και αυτοί με θεωρούν Άγιο, δεν με φτάνει ότι εγώ αισθάνομαι απόγνωση περί της σωτηρίας μου, αυτοί με θεωρούν και Άγιο και προέρχονται σε μένα σαν σε Άγιο. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι είχαν μεγάλη αίσθηση της απόστασης που είχαν από τον Θεό. Δεν μετρούσαν τα λάθη τους, δεν είναι τα λάθη τους που μετρούσαν, δεν είχαν λάθη. Είχαν ανθρώπινα πράγματα, είχαν λάθη ανθρώπινα. Εσκεμμένα όμως δεν έκαναν αμαρτίες. Είναι γεγονός αυτό ότι δεν έκαναν αμαρτίες, ήταν τακτοποιημένοι άνθρωποι. Αλλά είχαν ανθρώπινα λάθη, ανθρώπινες αδυναμίες, ανθρώπινες ατέλειες, ανθρώπινες μικρότητες, που και αυτές ο Θεός τις αφήνει καμιά φορά για να ταπεινώνονται και οι Άγιοι άνθρωποι. Εκείνο το οποίο όμως τους στενοχωρούσε ήταν ότι επειδή εγνώριζαν την χάρη του Θεού, ήξεραν πώς έκαμε ο Θεός τον άνθρωπο. Τι σημαίνει να είσαι εικόνα Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου. Και ήξεραν πώς είναι ο Θεός, εγνώριζαν τον Θεό. Ήξεραν πώς είναι ο Θεός και ήξεραν ότι ο Θεός είναι αυτός που είχαν μπροστά τους την εικόνα του. Και έβλεπαν μετά πόσο να απέχουν αυτοί από τον Θεό. Πώς είναι ο Θεός και πώς είμαι εγώ. Πώς είναι ο Θεός στην τελειότητα της υπάρξεώς του. Πώς με έκαμε και εμένα να είμαι σε αυτήν την τελειότητα της υπάρξεώς του Θεού, κατά χάρη να αφού είμαι εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό. Η πτώση όμως του ανθρώπου με έφερε σε αυτήν την κατάσταση που ενεργούν μέσα μου τα πάθη και οι αμαρτίες και απέχω από τον Θεό. Αυτή η απόσταση ίσως από τον Θεό ήταν το γεγονός του μεγάλου πόνου και της μεγάλης δυσκολίας την οποία είχαν. Και είχα μεγάλη αυτομεμψία για αυτό το πράγμα οι Άγιοι. Πράγμα που εμείς δεν έχουμε δυστυχώς απόδειξη της κοσμικής συμπεριφοράς μας ακόμα και απέναντι στον Θεό, είναι ότι όταν βλέπουμε τα πράγματα να μας πηγαίνουν στραβά στη ζωή μας, δεν φταίμε τον εαυτό μας, φταίμε τον Θεό. Ή αν δεν φταίξουμε τον Θεό επειδή το φοβούμαστε, φταίμε τους συνανθρώπους μας. Λέει, τι έκαμα του Θεού και τραβώ τόσα βάσανα? Το ακούμε συχνά πυκνά αυτή την ορολογία. Τι έκαμα του Θεού, τι έφταιξα και κάνω αυτά τα πράγματα? Γιατί με πολεμά αυτός ο άνθρωπος? Γιατί με εχθρεύεται, γιατί με ταλαιπωρεί? Οι Άγιοι δεν έλεγαν έτσι. Οι Άγιοι έλεγαν: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με που δεν μπορώ να σε αναπαύσω και δεν μπορώ να αναπαύσω τους αδελφούς μου. Και γιατί δεν μπορώ να αναπαύσω τους αδελφούς μου? Διότι είμαι αμαρτωλός. Διότι είμαι αδύνατος, διότι είμαι ανάξιος της εικόνας του Θεού που μου έδωσες με τη δημιουργία σου». Οι Άγιοι είχαν αυτό που λέμε αυτομεμψία. Και επειδή είχαν αυτομεμψία, δηλαδή είχαν ταπείνωση και μέφονταν τον εαυτό τους, γι' αυτό είχαν και ελευθερία και άνεση και δεν ταλαιπωρούν τα πνευματικά. Μπορεί να θλίβοντο, μπορεί να έκλεγαν, μπορεί να οδύροντο, αλλά δεν ταλαιπωρούν τα πνευματικά. Αυτή η ταλαιπωρία πνευματική που μας πιάνει εμάς και μας κουράζει και μας βυθίζει μέσα στο σκοτάδι της απόγνωσης και του γονκισμού και του θυμού και των νεύρων και των απελπισίας και των διαφόρων συμπλεγμάτων, των κόμπλεξ που έχουμε μέσα μας, αυτά όλα είναι γεννήματα του εγωισμού μας κατά βάση και κατά κρίβεια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και οι Άγιοι έκλεγαν. Και ένα μεγάλο μειονέκτημα της εποχής μας είναι ότι δεν κλαίμε. Κάποτε μας έλεγε ο γέροντας μας, μάλλον ο γέροντας Παΐσιος μας έλεγε, ότι Στην Καπαδοκία οι άνθρωποι είχαν μεγάλη πνευματική καλλιέργεια στο πένθος, στα δάκρυα. Τους άκουγαν οι Τούρκοι που ήταν εκεί γύρω-γύρω, που όλη νύχτα έκλαιγαν στις εκκλησίες, στις αγρυπνίες που κάναν μέσα στα σπήρα της Καπαδοκίας, και νόμιζαν οι Τούρκοι ότι κλαίνουν τους πεθαμένους τους. Και έλεγε, με αυτοί οι Ρωμνοί τι κάνουν, όλη νύχτα κλαίνουν τους πεθαμένους και όλη μέρα είναι μια χαρά? Μόνο τη νύχτα τους κλαίνε, έλεγαν οι Τούρκοι. Και βλέπετε ότι αυτό το πένθος, αυτά τα δάκρυα, ελευθέρωναν τους Αγίους ανθρώπους και τους έκαναν χαρούμενους πραγματικά. Και νομίζω ότι μια αιτία των πολλών ψυχιατρικών παθήσεων που υπάρχουν σήμερα γύρω μας είναι διότι δεν κλαίμε. Σας είπα και άλλη φορά ότι μου κάνουν μεγάλη εντύπωση οι κηδείες που κάνουν στον κόσμο τώρα. Που κάνουν και δεν κλαίουν οι άνθρωποι στις κηδείες. Φορούν κάτι γυαλιά μαύρα και μπαίνουμε στην εκκλησία με τα γυαλιά τα μαύρα. Και εγώ νομίζω ότι βάλουν τα γυαλιά τα μαύρα για να μην τους δέμε που κλαίνε. Τελικά κάποιος μου εξήγησε πριν λίγο καιρό ότι βάζουν τα γυαλιά τα μαύρα για να τους βλέπουμε, να μην τους βλέπουμε που δεν κλαίνε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Παρακαλώ, λέω, μέσα στον ήλιο να τα βάζεις τα γυαλιά τα μαύρα, μέσα στον ήλιο να δικαιολογείσαι. Μέσα στην εκκλησία με τα γυαλιά τα μαύρα τι μπαίνουν? Και βλέπεις η εκκλησία γεμάτη με γυαλιά μαύρα, σαν έναν κάξτερ. Και δεν κλαίνε, παίρνουν κάτι ύφη εκεί έτσι. Όχι περίλυπα, σκληρά πρόσωπα, ας πούμε. Κλάψε ρε παιδί μου, κλάψε, άνοιξε την καρδιά σου και κλάψε κι εσύ. Αν δεν κλάψεις πώς θα εξωτερικεύσεις τον πόνο σου και την αγάπη σου. Σήμερα λοιπόν οι άνθρωποι μας μαθαίνουν να μην κλαίουν. Τι είπες Ρίτα? Δεν είπες τίποτε. Διδάσκονται ότι δεν πρέπει να κλαίουν, γι' αυτό και μετά παίρνουν χάπια για να γίνουν καλά. Εάν έκλαιγαν οι άνθρωποι σήμερα, εντάξει, στην Κύπρο λίγο καλύτερα τα πράγματα, νομίζω στο εξωτερικό ακόμα χειρότερα είναι και στη Δύση είναι ακόμα περισσότερο. Ακόμα για τους πεθαμένους τους βάφουν, τώρα το κάνουν και εδώ αυτά τα πράγματα, τους βάφουν τους πεθαμένους για να μην φανούν ότι είναι πεθαμένοι. Πράγματα κατανόητα και αδιανόητα για την παλαιότερη εποχή. Ενώ όταν ο άνθρωπος εκφράζεται, εξωτερικεύει τα αισθήματα του, τον εκφράζεται και γελά και κλαίει στην ώρα του και κάθε πράγμα με την ώρα του βέβαια, τότε ο άνθρωπος αυτός αποκτά μια υγεία, μια ισορροπία. Οι Άγιοι λοιπόν έκλαιγαν οι Άγιοι. Σας είπα και άλλη φορά ότι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι που είδαμε και γνωρίσαμε είχαν πραγματικά σαν ένα κοινό γνώρισμα το πένθος, τα δάκρυα. Ο γέροντας μας, ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφος, ο Βατοπεδινός, τον οποίο έζησα τόσα χρόνια κοντά του, τι να σας πω, αυτός ο άνθρωπος. Λες και είχε έναν κουμπί και τον πατούσε, έρχεσαι και έκλαιγε. Ήταν αδύνατον τον αδυνάτο να είμαστε στην τράπεζα και να γίνεται ανάγνωση που διαβάζονται οι μοναχοί στην τράπεζα πάντοτε όταν τρώνε. Εάν είχε έναν άγνωσμα περί του Χριστού, ήταν αδύνατο. Έπρεπε να σταματήσουμε να τρώμε, διότι ο γέροντας έκλαιγε. Μέχρι που αναγκάστηκε στο τέλος να μην έρχεται να τρώει μαζί μας, για να μπορούμε να τρώμε και εμείς οι υπόλοιποι. Έκλαιγε συνεχώς. Αν είχε ένα άγνωσμα περί του Αγίου Γεωργίου, περί της Παναγίας. Συνέχεια. Εγώ, επειδή έγινα νωρίς κληρικός στη συνοδεία μας, ήμουν ο μόνος ιερέας για πολλά χρόνια. Επειδή ο πατήρ Εφραίμ ήταν στον Άγιο Σπυρίδωνα σε ένα άλλο καλυβάκι, λειτουργούσαμε καθημερινά. Ο γέροντας και οι πατέρες κοινωνούσαν 4 φορές τη βδομάδα. Τόσα χρόνια λειτουργούσα συνεχώς κάθε μέρα. Ερχόταν να κοινωνήσει ο γέροντας, ουδέποτε, ούτε μία φορά. Έλεγα μέσα μου, μία φορά δεν θα έρθει να κοινωνήσει χωρίς να κλαίει. Μία φορά μόνο, να το δω μία φορά να μην κλαίει. Ήταν αδύνατον τον αδυνάτον. Ήταν τα μουσκεμένα, τα πρόσωπα του, τα γένια του, τα μαλλιά του, τα κουκούλια του. Αφού ήταν τόσο πολύ έκλαιγε που για να τον κοινωνήσουμε, εγώ που ήμουν ιερέας και πρέπει να τον κοινωνήσω, περίμενα με τη λαβίδα να μπορέσει να πάρει μια αναπονή, να μπορέσει να πάρει θεία κοινωνία, να μην του φύγει. Δηλαδή από τους λυγμούς που έκαμνε. Ο πατήρ Θεόκλητος, ο Διονυσιάτης και αυτός τα ίδια. Αυτοί όλοι οι μεγάλοι άγιοι είχαν πολλά δάκρυα. Αυτά τα δάκρυα δεν τα είχαν γιατί φοβούνταν τον Θεό. ή γιατί ήθελαν κάτι από τον Θεό, αλλά γιατί αγαπούσαν τον Θεό. Και βλέποντας την μεγάλη αγάπη του Θεού που είχε για αυτούς, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Νην τότε δε επιγνώσουμε καθώς και επιγνώστην». Δηλαδή καταλάβαιναν το πόσο ο Θεός τους αγάπησε και πόσο ο Θεός είναι απέναντι σε αυτούς και απέναντι στον κόσμο όλων. Και πώς είναι ο Θεός και πώς είναι αυτοί και πού είναι ο Θεός και πού είναι αυτοί ως άνθρωποι. Αυτό το πράγμα τους δημιουργούσε μεγάλον πόνο και μεγάλη έτσι εφορία πνευματική που ξεσπούσα σε δάκρυα και λυγμούς και θρήνους ολόκληρους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέκριναν ποτέ κανέναν άλλο. Δεν αιτιούνταν ποτέ άλλον άνθρωπο. Ποτέ δεν αιτιούνταν κανέναν άνθρωπο. Δεν έλεγαν ποτέ ότι φταίει εκείνος και φταίει ο άλλος. Έλεγαν πάντα εγώ φταίω. Εγώ φταίω για να μην μπορέσω να αναπαύσω τον αδερφό μου. Σημαίνει ότι εγώ φταίω. Δεν είναι ο αδερφός μου, είναι ιδιότροπος, είναι παράξενος, είναι κακότροπος. Με φθονεί, με ζηλεύει, με εχθρεύεται, με καταδιώκει, έχει εναντίον μου. Και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε εμείς καθημερινά. Είχαν την λεγόμενη αυτομεψία. Αυτή η αυτομεψία ήταν πραγματικά μια πηγαία πνευματική κατάσταση η οποία τους βοηθούσε πάρα πολύ στο να έχουν μια ισορροπία πνευματική. Πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 14 μάλλον. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, διώκετε την αγάπη, να επιδιώκετε την αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να επιδιώκετε την αγάπη, να μην κάθεσαι να περιμένεις να σου έρθουν τα χαρίσματα σαν είσαι στον πολυθρόνα σου. Να επιδιώκεις την αγάπη. Τι σημαίνει να επιδιώκεις την αγάπη? Σημαίνει να κάνεις πράγματα τα οποία είναι έργα αγάπης και να βιάζεις τον εαυτό σου για την αγάπη. Θυμούμαι έναν μοναχό, ένα γεροντάκι που είχαμε στη Νέα Σκήτη, ο οποίος ήταν ένας μοναχός ο οποίος, θα το λέγαμε σήμερα, με ειδικές ικανότητες, πώς λέγονται αυτά τα παιδάκια τα οποία είναι λίγο έτσι... ειδικές ανάγκες, ας πούμε με νοητική στέρηση. Αυτός ο μοναχός που είχε νοητική στέρηση, σχετική είναι όχι πολύ, είχε έρθει στο Άγιον Όρος νεαρό παιδάκι, τον πήραν κάτι γεροντάκια, τον προστάτευσαν εκεί, έγινε και μοναχός, πολύ καλός μοναχός, σαν άγγελος ήταν, αλλά είχε μια νοητική στέρηση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μετά όταν κοιμήθηκαν οι γεροντές του, ήταν και μόνος του στο καλύβαντο, ήταν πολύ ατιμέλητος, πάρα πολύ ατιμέλητος. Δίπλα του στην εκκλησία στεκόταν ένα άλλο γεροντάκι που ήταν πολύ τακτοποιημένο, πολύ περιποιημένος, πεντακάθαρος. Ο παππούλης ο άλλος ήταν ατιμέλητος πάρα πολύ και μύριζε άσχημα, διότι προφανώς δεν έπλαινε και τα ρούχα του, δεν μπορούσε να περιποιηθεί τον εαυτό του και μέσα στη γενικότερη εκείνη, ας πούμε, ασκητική ατμόσφαιρα του μοναστηρίου. Πήγε τότε, κάθισε ένας, όταν αυξηθήκαμε και δεν χωρούσαν τα στασίδια του Κυριακού, ένας νέος αδερφός πήγε να καθίσει δίπλα από τον πατέρα αυτό. Δεν μπορούσε να κάτσει, κάτσε μόνο κανένα δύο ώρες και έφυγε. Από τη μυρωδιά την άσχημη δεν μπορούσε. Του λέει ο παππούς ο άλλος, πάτερ μου, εγώ έχω 35 χρόνια που κάθομαι δίπλα από τον πατέρα αυτό. 35 χρόνια. Και εγώ μυρίζομαι όπως μυρίζεσαι εσύ. Και εγώ πολεμούμε να φύγω να πάω να αλλάξω στασίδι. Και ήταν και γέροντας, είχε χρόνια πολλά, μπορούσε να πέσει ένα στασίδι καλύτερο, πιο άνετο, πιο καλό. Αλλά κάθομαι εδώ για την αγάπη του αδελφού και για την αγάπη του Χριστού. Κάθομαι εδώ για να μην λυπήσω τον αδελφό, ο οποίος πάντοτε γυρίζει και μου λέει, γέροντα, καλά δεν είμαστε εδώ? Πολύ καλά, παππούλοι, είμαστε εδώ, πολύ καλά. Και καθόλου δίπλα από τον αδελφό εκείνο, ο οποίος μύριζε πράγματι πάρα πολύ έντονα. Και δεν έφυγε ποτέ. Θέλω να πω ότι η αγάπη δεν είναι ένα πράγμα που βγαίνει στην καρδιά μας από μόνο του. Πρέπει να είναι πράγμα που το καλλιεργεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, διώκετε την αγάπη. Όχι να την διώχνετε, να την επιδιώκετε, να την επιδιώκετε την αγάπη. Να κάνετε έργα τα οποία σας οδηγούν στην αγάπη. Το να πας να επισκεφθείς έναν ασθενή άνθρωπο. Το να περιποιηθείς ασθενή, να περιποιηθείς ηλικιωμένους ανθρώπους, να περιποιηθείς ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να αυτό είναι έργο αγάπης. Εμείς σήμερα ούτε και τους γονείς μας δεν θέλουμε να περιποιηθούμε, διότι μας κουράζουν. Εντάξει, καταλαβαίνω τις κοινωνικές δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά σίγουρα Και η αγάπη είναι ένα έργο μεγάλο το οποίο πρέπει να υπάρχει και να αρχίζει τουλάχιστον από τους οικείους μας. Λέει ένα όμορφο άλλο στο γεροντικό ένα δίηγημα ότι ένας αδελφός επιρρυπείται έναν ασθενή άνθρωπο, έναν ασθενή μοναχόν, ο οποίος στο τέλος έλειωσε και έβγαζε υγρά πολλά από το σώμα του, τα οποία μύριζαν άσχημα και εκείνα. Και το έλεγε ο λογισμός του, φύγε και άφησε τον αδελφό αυτόν, αφού έλειωσε και τρέχουν υγρά και πία και αίματα και αυτά. Εμείς μόνο που τα ακούμε τώρα και κάνουμε και το μορφασμό της αηδίας δηλαδή. Και έλεγε στον εαυτόν του, αν τολμήσεις να μου ξαναπείς να φύγω από τον αδελφό και να μην τον περιποιηθώ, όχι μόνο δεν θα σου το επιτρέψω, αλλά θα τα μαζέψω όλα αυτά τα υγρά και θα τα φάεις. Θα τα γευτείς, θα τα ταΐσω κιόλας. Κάμναμε όλοι μας τώρα γιάξ. Πως ένα μωρό μου στην τύπε μου. Λέει μου, πάτερ μου, λέει μου, εγώ αν τι να πω το πάτερ μου όταν να φάω, λέω γιάξ. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το γιάξ, το άκουσα από το μωρό βέβαια. Είναι ο μορφασμός της αηδίας. Αλλά βλέπετε ότι οι Άγιοι ήταν ανηλαίτοι άνθρωποι, δεν υποχωρούσαν. Και όχι μόνο δεν υποχωρούσαν στις αδυναμίες τους, αλλά χτυπούσαν και κατά πρόσωπο. Του είπε στον εαυτό του, αν τολμήσεις να διαλογιστείς ότι θα φύγεις να αφήσεις τον αδερφόν αυτόν αβοήθητο, όχι μόνο δεν θα σου το επιτρέψω, έλεγε του εαυτού του, θα σε βάλω τα φάεις κιόλας αυτά τα πράγματα, τα βρωμόδη και τα δυσόδη και τα αηδιαστικά πράγματα. Και θα το έκαμνε. Εάν έβλεπε ότι δεν μπορούσε να στηρίξει τον λογισμό του, ήταν έτοιμο να το κάνει. Άρα λοιπόν τα έργα της αγάπης είναι σημαντικά. Πρέπει να κάνουμε έργα αγάπης και να επιδιώκουμε την αγάπη. Να επιδιώκουμε να είμαστε παρόντες στα έργα της αγάπης και ας αρχίσουμε από τα απλά πράγματα τα οποία είναι καθημερινά μπροστά μας, από τον καλό λόγο, από την καλή συμπεριφορά, από την καλή ανεκτικότητα την οποία έχουμε απέναντι στους αδελφούς μας, από μια κατανόηση, από μια συμπόνια κτλ. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη, που έχει αγάπη κατά Θεόν αγάπη, αυτός ο άνθρωπος πλέον ειρηνεύει με τα πάντων ανθρώπων. Δεν έχει πρόβλημα με κανένα πλέον. Αγαπά τους πάντες και για όλους έχει μια δικαιολογία. Βλέπετε και ο Χριστός, όταν είπε στον Θεό Πατέρα, «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδα συντυπιούσι», είπε, «Πατέρα μου, άφες την αμαρτία, συγχώρεσαι την αμαρτία που κάμνω, δεν ξέρουν τι κάμνω». Τους εδικαιολόγησε κιόλας. Δηλαδή τους αθώωσε τρόπον την, ότι δεν το κάνουν διότι ξέρουν τι κάνουν, είναι που δεν ξέρουν τι κάνουν, γι' αυτό και το κάνουν. Δεν είχε μέσα στην καρδία του ίχνος, ούτε παραπόνου, ούτε μίσους βέβαια, ούτε κακίας, ούτε έχθας, ούτε τίποτα, ούτε εκδίκησης, ούτε τίποτα απολύτως εναντίον αυτών που το σταύρωναν. Και όχι μόνο ο Κύριος, αλλά και οι μιμητές του Κυρίου, οι μαθητές του, όπως ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο οποίος την ώρα που θα ξεψυχούσε, αντί να πει άλλες προσευχές ή οτιδήποτε, ή να πει, ξέρω εγώ, που ήταν νέο παιδί, ότι απέθνησκε και είχαν τη ζωή αυτή, τι είπε ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρος, όταν έφυγε την ψυχή του, «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία αντάφτη». Η έννοια του ήταν μήπως και αμαρτήσουν και ο Θεός στήσει την αμαρτία των διωχτών του και των φωνευτών του λόγω της δικής του, του δικού του θανάτου. Είχε την έννοια των αδελφών του, διότι οι Άγιοι ζουν για την αγάπη των αδελφών τους και δεν βλέπουν ποτέ το κακό απέναντι των άλλων ανθρώπων, διότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό, όπως είπαμε και προηγουμένως που μελετούσαμε το στίχο εκείνων. «Ζηλούτε δε τα πνευματικά, μάλλον δεν απροφητεύεται», λέει ο Απόστολος Παύλος. Πιο κάτω λέει να επιδιώκετε, λέει, και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Ο γάρ λαλό γλώσσι, ο κανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Διότι αυτός που λαλεί γλώσσες, δεν λαλεί γλώσσες ανθρώπινες, αλλά στον Θεό. Ουδείς γαρ ακούει, πνεύματι δεν λαλεί μυστήρια. Διότι δεν ακούει κανένας, λαλεί δε μυστήρια με πνευματικών τρόπων. Ο δε προφητεύων, ανθρώπης, λαλεί οικοδομή και παράκληση και παραμυθία. Αυτός όμως ο οποίος προφητεύει, λέγει οικοδομεί τους ανθρώπους και παρηγορεί τους ανθρώπους και παρακαλεί τους ανθρώπους. Ο λαλών γλώσσι εαυτόν οικοδομεί, ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντα σημάς λαλή γλώσσες, μάλλον δεν απροφητεύεται. Μιλά για το χάρισμα της γλωσσολαλίας ο Απόστολος Παύλος πιο κάτω για να μας πει ότι τελικά τα χαρίσματα είναι προς οικοδομή της Εκκλησίας. Δεν είναι προς δική μας απόλαυση και τέρψη. Είναι προς οικοδομή της Εκκλησίας τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα του Θεού, οι προφητείες, τα ιάματα, οι γλωσσολαλίες και όλα αυτά τα πράγματα είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτόν τα δίδει ο Θεός για να οικοδομείται η Εκκλησία. Εάν δεν υπάρχει οικοδομή της Εκκλησίας, δεν χρειάζονται και αυτά τα χαρίσματα, διότι δεν οικοδομούν κανένα. Διότι αυτός ο οποίος θα σωθεί, δεν χρειάζεται χαρίσματα, ούτε προφητείες χρειάζεται, ούτε γλωσσολαλία χρειάζεται, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτός οικοδομείται μόνος του τον εαυτόν του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η οικοδομή της Εκκλησίας είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο και της αγάπης του ανθρώπου προς τον αδελφόν του. Γι' αυτό κριτήριο δεν είναι το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς, αλλά το τι οικοδομεί την Εκκλησία, τους αδελφούς μας, εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας. Είναι το γνωστό πρόβλημα των Κορινθίων που είχαμε τις γλωσσολαλίες, που είχαν το χάρισμα αυτό να λαλούν γλώσσες και όμως ο Απόστολος Παύλος δεν το επαινεί, παρόλο που ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτό το χάρισμα από μόνο του δεν οικοδομούσε την Εκκλησία, ήταν απλώς μια παρηγορία, ήταν ένα αποτέλεσμα της έντονης παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό βέβαια πόρο απέχει από τη σημερινή κατάσταση στις τάξεις των Πεντηκοστιανών που νομίζουν ότι λαλούν γλώσσες ενώ τελικά λένε ακατανόητα πράγματα και αλλαλαγμούς διάφορους. Και βέβαια δεν είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος αλλά είναι χάρισμα και ενέργεια του πειρασμού. Εδώ στο στίχο 5 να σταματήσουμε γιατί βλέπουμε και την ώρα απέναντι μας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς, έχουμε τον χρόνο να πούμε μερικά πράγματα. Κύριε Χρήστο, έλα Χρυσοβολάντη.
Πανιερότατε, ο Θεός αγαπά τα ζώα. Έχω ορισμένες περιπτώσεις που αξίζει τον κόπο να τις ακούσεις και εσείς και οι υπόλοιποι. Εγώ έχω γάτους, τους οποίους αγαπώ και τους περιποιούμε.
Πόσους?
Όταν γάτους.
Πόσους?
Πότε 10, πότε 12, εξαρτάται. Λοιπόν, όταν τους χάσω, λυπούμε. Κάποτε χάθηκε ένας γάτος μου, 4 ημέρες δεν παρουσιάστηκε. Διότι βγαίνουν στον δρόμο και μερικοί ασυνείδητοι οδηγοί δεν αφήνουν τα ζώα να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο και τα τσίλου. Τέλος πάντων, την τέταρτη ημέρα ήμουν στο περιβόλι και πόντιζα, δεν θυμήθηκα. Για μια στιγμή λέω, Θεέ μου, εάν το ζώο μου είναι ζωντανό, σε παρακαλώ στείλε μου το. Δεν είναι πρόλαβα πανιερότατε να πάω την πάρτι και ακούω πίσω με ένα μιάου. Θεέ μου, δεν είναι πρόλαβα να σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Τώρα έχω δύο περιπτώσεις άλλες, οι οποίες δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Ένα βράδυ, ήταν Απρίλιο μήνα, ακούσαμε κάτι ουρλιαχτά γάτου. Ουρλιαχτά φοβερά. Έτσι και η μητέρα μου και η αδερφή μου, τι συμβαίνει, να ρωτήσουμε την γειτόνισσα. Ερωτούσε τι συμβαίνει, λέει ο γιος ο μικρός, επειδή ο γάτος έπιασε κάτι από το τραπέζι, τον επήρε από τον ούρο, τον στριβογύριζε και χτυπούσε το κεφάλι του πάνω σε μια δεξαμένη τσιμεντέλη και φώναζε. Είναι φοβερό πράγμα. Γιατί δεν το πράγμα. Αν πήρε κάτι που το τραπέζι έπρεπε να το σκοτώσει, την άλλη ημέρα το βρήκα. Λέω του, δεν έπρεπε να κάνεις αυτό το πράγμα. Λέει, μα έπιασε το τραπέζι. Όταν βάλεις κάτι στο τραπέζι να μείνεις εκεί, τέλος πάντων. Όμως ετοιμωρήθηκε στο εξής. Ήταν Απρίλιος μήνας. Ξέρετε, όταν πλησιάζει το Πάσχα, κάνουν διάφορα πυροτεχνήματα και ακροτηριάζονται και εξακολουθούν. Και αυτός ασχολείται με πυροτεχνήματα. Έγινε έκρηξη. Εκτύπησε στο μάτι του το ένα, τον επήραν οι γονείς στο νοσοκομείο και λόγω της σοβαρότητας τον επήραν στην Λευκοσία και το έβγαλε και έμεινε με ένα μάτι. Ιδού πώς τιμωρήθηκε. Ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά ο άνθρωπος με τις πράξεις του. Ακόμα μια άλλη περίπτωση και αυτή φοβερή. Κάποιος εστιατόρος πανιερώτατε έβαζε και ημάν κάτω και έβαζε δηλητήριο πάνω και ψοφούσταν οι γάτοι. Έρχονταν οι δικοί μας οι γάτοι αφροί από το στόμα του, δεν ξέρω τι ήταν. Μια γειτόνισσα λέει, αυτός ο εστιατόρος βάζει δηλητήριο πάνω στον καημά. Ωραία, ήδη μέσα στην αυλή μου έχει ακόμα δικό σας ψοφισμένο και να τον πάρετε. Ωραία, πολύ λείπουμε. Αλλά πριν να το πάρω το ζώο, θα πάω να δω αυτόν τον παλιάνθρωπο να δω τι. Έπειτα του, γιατί να του κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρει, είναι μεγάλη αμαρτία και ό,τι ασχολούνται αυτό, τιμωρούνται. Ακού να σου πω, λέει μου, εγώ έχω τουρίστες και ενοχλούν λάθος. Οι τουρίστες αγαπούν τα ζώα και έπρεπε να βάλει την ιδέα τα ζώα, αλλά θα πάθει μεγάλα κακά. Δεν σου λέω, εύχομαι, αλλά θα πάθει κακά. Λοιπόν, πανιερώτατε, η γυναίκα του Εγγλέζα, λέω ότι εσύ η Αγγλίδα που αγαπάτε τα ζώα, πώς, εγώ δεν ξέρω τίποτε. Λοιπόν, έπαθε τρία μεγάλα κακά. Μετά τρεις ημέρες το παιδί του επνίγηκε με τα σεντόνια και πέθανε. Το έλεγε το παιδί. Το δεύτερο αυτό, η Εγγλέζα, η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και τον τρίτον κακό έχασε τη δουλειά του. Αυτός που είχε το μαγαζί του λέει, έδειξε το συμβόλαιο, φύγε, άδειασε και έπαθε τρία μεγάλα κακά. Τελειώνοντας που πανιερώτατε, πιστεύω ότι δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί, αλλά ο άνθρωπος με τις πράξεις. Συμφωνείτε, πανιερώτατε?
Ναι, θα σας πω, κύριε Χρήστο. Τώρα συμφωνώ ότι πρέπει να αγαπούμε τα ζώα.
Ναι.
Να μην τα κακοποιούμε τα ζώα, είναι κρίμα. Να μην τα κακοποιούμε, διότι το να κακοποιούμε οποιοδήποτε πράγμα, ακόμα και ένα δέντρο να κακοποιήσεις, είναι αμαρτία.
Μεγάλη αμαρτία.
Η μεγάλη αμαρτία, διότι να κακοποιούμε τη φύση και τη φύση.
Η τιμωρία δεν είναι από το Θεό, είναι από τις πράξεις των ανθρώπων που κάνουν.
Εύχομαι να μην ήταν έτσι, να ήταν.
Σαν αυτό που έμεινε με ένα μάτι, μπορούσε να επίνε και τα δύο του μάτια. Αυτά που σα λέω έχει.
Εντάξει, δεν ξέρουμε, κύριε Χρήστο, πώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Να ευχηθούμε να μην ήταν κάτι δύσκολο. Εντάξει, κακώς έπραξε και σκότωσε τα ζώα, χωρίς λόγο.
Και αλλά το και παιδί να πιάσει να.
Και από την άλλη, και εμείς καμιά φορά με αυτήν την παράλογη αγάπη που έχουμε προς τα ζώα δημιουργούμε προβλήματα.
Να πιάσει από τον όρο και να το
χτυπάει. Εντάξει, τα ζώα πρέπει να είναι ζώα και να έχουν την περιποίησή μας και την προστασία μας, αλλά και να μην είναι και ξαπόλυτα μέσα στους δρόμους. Γιατί και εμείς τώρα το απόγευμα που ερχόμασταν από κάπου που είμαστε, ένα σκύλος κόντευσε να μας σκοτώσει. Ήταν μέσα στη μέση του δρόμου και πήγαινε και ερχόταν. Σταματήσαμε βέβαια, αλλά κόντευσε να χτυπήσουν οι άλλοι πάνω μας. Θέλει μια προσοχή.
Χρειάζεται προσοχή. Ναι.
Και χρειάζεται μια προσοχή και όπως το γεγονός αυτό που με την κοπέλα εκείνη που την έφυγαν τα σκυλιά. Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα. Τι έχει εκείνη τα σκυλιά, τα ανθρωποφάγα. Τι χρειάζονται εκείνη τα σκυλιά σε έναν άνθρωπο. Καμιά φορά υπερβάλλουμε κιόλας και κάνουμε πράγματα. Κάθε το ένα λάθος φέρνει το άλλο λάθος. Ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται. Τα ζώα μας τα έδωσε ο Χριστός, ο Θεός μας, για να τα μας προσέχουν και να μας υπηρετούν. Ναι. Αν τα κάνουμε αντικείμενα λατρείας και τα ζώα και αντιμετωπίζουμε τα ζώα σαν είναι άνθρωποι, τότε κάνουμε λάθη.
Και μου είπε κάποιος κτηδίατρος ότι επειδή τους μιλούμε καταλάβουν και είναι χαρακτήρες όπως οι ανθρώποι. Όπως αυτά χαρακτήρες καλοί.
Εντάξει, τα ζώα είναι ζώα, δεν έχω ψυχή, αλλά είναι ζώα. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι άλλο εκτός από τα ζώα. Έλα, Χρυσοβολάντη, πάρ' το μικρόφωνο.
Ευχαριστώ, πανιερώτατε.
Άσε καλά, κύριε Χρήστο μου. Στο κάτω εκεί, κυρία, εκεί κάτω στο τέρμα.
Την ευχή σας, πανιερώτατε, έχω μία παράκληση και μία ερώτηση. Η παράκληση μου είναι ο γιος μου, το δεύτερο μου παιδί. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και έχει εκζέματα εδώ και πολύ καιρό. Και σήμερα πήγε για βιοψία στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Το όνομα του είναι Σωτήρης και σας παρακαλώ να προσεύχεστε και εσάς και τους εν Χριστώ αδερφούς που με ακούν τώρα.
Μάλιστα.
Και το άλλο είναι η ερώτησή μου. Έχω ακούσει ότι όχι με τους σχισματικούς παλιοημερολογίτες, αλλά με τους παλιοημερολογίτες τους Ρώσους, αγιοπατερίτες και
αγιορείτες
και αγιοταφίτες, ότι η 25η Μαρτίου θα είναι
το Μέγα Σάββατο.
Το Μέγα θα είναι 100 χρόνια από το μεγάλο. Πώς λέγεται.
Το κύριο Πάσχα.
Το κύριο Πάσχα, ναι. Το κύριο
είναι Ανάσταση και Ευαγγελισμός μαζί.
Ναι, αλλά ηθεύει.
Φέτος δεν θα είναι έτσι. Θα είναι Μέγα Σάββατο το Άγιο Πάσχα.
Ώστε δεν
το Ευαγγελισμός. Ήταν πριν λίγα χρόνια, ήταν το 1990. Ένα. Ήμουν στο Άγιον Όρος εγώ τότε, το 91, που ήταν Πάσχα και Ευαγγελισμός μαζί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι? Να πεις, Ζάκη μου, βέβαια.
Τα σκυλιά που ακούσαμε, δεν ξέρω τα συγκεκριμένα σκυλιά που είπατε πριν λίγο, τι τους κάνουν τους σκυλούς, έχει που εκπαιδεύουν για να κάνουν αγώνες μεταξύ τους.
Ατρώνται μεταξύ τους.
Ναι, και κάνουν βάλω στοιχήματα.
Ακόμα χειρότερο.
Ναι, αυτό ήθελα
ακόμα
να το...
Ακόμα μεγαλύτερη χτινοδία.
Ένας ο οποίος έχει 5 σκύλους, άγριους και επιθετικούς, είναι για χόπι που τους έχουν συντούτοι. Είναι, ξέρω για τους συγκεκριμένους, αλλά ξέρω ότι υπάρχει...
Δεν ξέρω από σκύλους, δεν ασχολήθηκα ποτέ μου με τους σκύλους. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να πηγαίνω σε σπίτι που έχει σκύλους. Ούτε σε σπίτι που έχει γάτους. Μες στο σπίτι τώρα, έξω από σπίτι μάλιστα. Αλλά σε σπίτι που έχει σκύλους και γάτους, συγγνώμη, αλλά συχαίνομαι. Δεν μπορώ να μου φέρνω το πιάτο και ένα του σκύλου μέσα στο πιάτο με μούρη του και να τρώει και όσο τα γλυκά που φέρνουν εκεί. Εσείς μπορεί να το μπορείτε αυτό το πράγμα, να έχετε συνηθίσει, αλλά εγώ δεν μπορώ. Έξω από το σπίτι, μάλιστα. Μέσα στο σπίτι να έρχονται οι σκύλοι και να μας γλύφουν και να μας κάνουν. Μα τέλος πάντων, κοιμούνται στα διακρεβάτια. Ας είναι. Εμείς να αγαπούμε τα ζώα, να τα προστατεύουμε τα ζώα, να τα περιθάλπουμε, αλλά μην τα λατρεύουμε. Και να μην ξεχνούμε τα ζώα δεν είναι άνθρωποι, είναι ζώα και έχουμε όρια στην συμπεριφορά μας απέναντί τους. Να πω τώρα ότι έξω, όπως βλέπετε, έχει μια κλικισματαγορά, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία κάποιων κοπέλων, οι οποίες είναι θελόντριες, και γίνεται για την περισυλλογή κάποιων ελαχίστων χρημάτων για ένα παιδί το οποίο υποφέρει αυτές τις μέρες από καρκίνο, κάνει πολλές εγχειρήσεις. Είναι πολύ νέο παιδί, είναι 21 χρόνων. Είναι ένα παιδί το οποίο της εκκλησίας, οι γονείς του κτλ. Τους ξέρουμε. Και σίγουρα χρειάζονται πάρα πολύ ανάγκη οι άνθρωποι, οικονομική ενίσχυση. Ανωνύμως βέβαια δεν έχουμε πει ποιο παιδί είναι, αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε στην αγορά κάποιων κλικισμάτων, με αυτόν τον τρόπο βοηθείτε την οικογένεια που έχει μια δυσκολία. Ποιος?
Το παιδί του που έκανε το κακό του
γάτου. Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι το Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Δεμεσού ανακοινώνει ότι άνοιξε την καφετέρια Ανίνδειχτος, όπου λειτουργεί για αναγνωστήριο επί 24ωρου βάσεως. Η καφετέρια βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος απέναντι από την κεντρική ΣΥΤΑ. Επί της Ανεξαρτησίας, στο κέντρο απέναντι από τη ΣΥΤΑ. Είναι μια καφετέρια που έκαμε η Μητρόπολης για τους φοιτητές, για να έχουν υγιείς χώρους απασχόλησης. Το ωραίο σε αυτήν την καφετέρια είναι ότι υπάρχει αναγνωστήριο, ήσυχο και ασφαλές, που λειτουργεί σε 24 ώρες βάση. Δηλαδή σε βάση 24ωρη. Δεν κλείνει ποτέ. Εκεί είναι γεμάτο φοιτητές που διαβάζουν βέβαια. Και εκεί να σας πω και τι προσφέρει. Τώρα εδώ λέει να σας πω και τι προσφέρει. Καφέδες, σαλάτες, μενού νόστιμο και οικονομικό και νηστίσιμο. Λοιπόν, αν θέλετε να επισκεφτείτε την καφετέρια της Μητροπόλεως, θα περάσετε και ευχάριστα, θα βοηθήσετε και το έργο της Εκκλησίας. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη σε 14-15 μέρες την Τετάρτη. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και πάντους των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.